Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Opozita kosovare kundërshton bisedimet politike me Serbinë. Ministri i Jashtëm i Austrisë thotë se kufijtë Kosovë-Serbi janë të përcaktuar. Shqipëria me shifrën më të lartë të vrasjeve në rajon. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni gjatë këtij emisioni, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Austrisë Mihail Spindelege ka thënë se vendi i tij nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën tani, por pret që të zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Spindelege i ka bërë këto komente gjatë takimit me ministrin e Jashtëm serb Ivan Mrkić në marginat e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Duke komentuar idenë për ndarjen e Kosovës, kryediplomati austriak ka thënë se tema e kufive të rinj nuk është në rendin e ditës. Kufijt janë të përcaktuar dhe tani është e rëndësishme që brenda atyre kufive të arrihet rritë një zgjidhje pranueshme për të dy popujt, ka thënë Spindelege. Irani është zotuar se do të hakmerret kundër çdo sulmi, pasi kryeministri i Izraelit bëri thirrje për një vit të kuqe, gjë që do të parandalonte këtë vend nga përvetësimi i një bombe bërthamore. Zëvendës ambasadori i Iranit në OKB, Esha Al-Habib, i tha mbrëmë asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se Republika Islamike është mjaft e fortë që ta mbrojë veten dhe mban të drejta të plota që të reagojë me forcë të plot kundër çdo sulmi të mundshëm. Ai tha se Izraeli ka bërë akuza të bazuara dhe absurde kundër programit krejtësisht paqësor të Iranit. Gjatë fjalimit të tij të mbrëmshëm në Asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu theksoi nevojën për caktimin e një vije të kuqe për Iranin, gjë që në mënyrë paqësore, sipas tij, do ta ndalonte këtë shtet nga krijimi i bombave atomike. Të paktën 10 policë dhe 5 të burgosur janë vrarë gjatë përleshjeve në një burg në qytetin Tikrit në veri të Bagdadit. Burgu është marrë në kontroll gjatë natës nga militantët dhe më vonë është rikthyer në duart e forcave policore pas luftimeve të shumta, gjë që ndikoi që të paktën 81 të burgosur të ikin. Dhuna në Tikrit vjen pas deklaratave të grupit terrorist Shteti Islamik i Irakut se janë duke planifikuar një fushatë të re ushtarake që synon të përfshijë gjithë territorin e vendit. Një mesazh më hershëm i postuar në forumet e gjihadit thoshte se ky grup është duke i shënjestuar gjykatësit dhe prokurorët dhe se është duke provuar që t'i ndihmojë të burgosurit e vetë që të ikin nga burgu. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Opozita kosovare kundërshton fuqishëm bisedimet politike me Serbinë në kohën kur Brukseli po bën përgatitjet për një dialog të tillë. Ajo kundërshton edhe përpjekjet e ekzekutivit të vendit për arritjen e një marrëveshjeje ndërpartiake për bisedime të tilla. Sipas përfaqësuesve opozitar, Kosova nga këto bisedime do të humbiste shumë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Derisa në Bruxelles po përgatitet plani për nisjen e takimeve të nivelit të lartë politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, partitë politike opozitare i quajnë këto bisedime të paarsyeshme, duke thënë se Kosova nuk ka çfarë të bisedojë me Beogradin për çështjet e saj të brendshme. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se nuk ka ndonjë arsye që të ketë bisedime me Serbinë derisa Kosova tashmë e ka të zgjidhur çështjen e sovranitetit dhe integritetit të saj.
Që të bisedohet me Serbinë, që më të e bërët këtë bisedime politike, si që po thuhet, sepse statusi i Kosovës dhe zëgjët që ka të bëjë nëse mund thuhet me çështje të statusit dhe politike, është e përfunduar.
Me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian deri në fillim të këtij viti janë zhvilluar negociata teknike mes Kosovës dhe Serbisë, ku gjatë 9 raundeve janë arritur 7 marrëveshje, por të panënshkruara nga palët. Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ishte siç thuhet i natyrës teknike, ndërsa pritet që në javët dhe muajt e ardhshëm të marrë karakter politik. Lëvizja vetëvendosje shpreh kundërshtimin e saj për nevojën e zhvillimit të bisedimeve me palën serbe, qofshin ato të natyrës teknike apo politike. Ky subjekt politik në vazhdimsi ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të refuzojë dialogun politik me Serbinë, pavarësisht kërkesës së faktorit ndërkombëtar. Gleu Konjufca nga vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e një refuzimi kategorik në Prishtinë ndaj zhvillimit të këtij procesi do të bëjë që bisedimet të përfundojnë të dëmshme kur bëhet fjalë për territorin e Kosovës.
Në tavolinën e negociatave do të vendoset veriu i Kosovës, me vetë faktin që këto bisedime janë të njanshme dhe po problematizojnë vetëm çështje të brendshme të Republikës së Kosovës, do e mos që rezultati përfundimtar është mëse i parashikushëm, e ky do të jetë koncesionet të cilat do të jenë vetëm në anën e Kosovës, apo se çfarë mase apo nivelit të autonomisë politike dhe vetë qeverisës dhe ta ketë një pjesë e territorit të Republikës Kosovës.
Me gjithë këtë ka vazhduar insistimi BE-s për vazhdimin e dialogut. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e bashkimit evropian, Catherine Ashton, në një fjalim të mbajtur para Parlamentit Evropian në Strasburg, ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të përkushtohen për vazhdimin e dialogut. Ashton së fundi ka deklaruar se si Prishtina ashtu edhe Beogradi duhet të përgatiten për vendime të vështira gjatë bisedimeve. Nga ana tjetër, qeveria dhe partia më e madhe në pushtet ka kërkuar nga subjektet politike formimin e një ekipi të unitetit para nisjes eventuale të bisedimeve dhe takimeve të nivelit të lartë politik me Serbinë. Mirpo partitë opozitare janë përgjigjur negativisht thirrjeve të qeverisë, duke deklaruar se qeveria këtë thirrje e ka bërë si përpjekje për shpërndarjen e përgjegjësisë pas bisedimeve teknike, të cilat sipas opozitës i sollën vetëm dëm Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një hulumtim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, si dhe i Qendrës për Çështje Evropiane, tregon se Shqipëria ka shifrën më të lartë të vrasjeve në rajon për 100.000 banor. Përfaqësuesit e organizatave të përfshira në këtë hulumtim thonë se situata në Shqipëri është shqetësuese, sepse ende nuk ka një strategji për ta parandaluar krimin. Korrespondentja nga Tirana, Menada Zaimi, sjell kronikën në vazhdim.
Shqipëria ka numrin më të lartë të vrasjeve në rajon për 100.000 banor. Ky është rezultati i hulumtimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendrës për Çështje Evropiane, që kanë punuar mbi të dhënat e drejtorisë së përgjithshme të policisë. Hulumtimi shtrihet në vitet 2008-2011 dhe analizon të dhëna për krime kundër jetës, ku përfshihen vepra penale si vrasje, vrasjet e mbetura në tentativë, si dhe vrasjet nga pakujdesia. Gjergji Vurmo, i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, ka punuar për këtë hulumtim.
Për vitin 2008-2009, Shqipëria ishte, të themi, pak më lartë se sa mesatarja e rajonit, me një shifër prej 2.7 deri në 2.9 vrasje për një popullsi prej 100.000 banor. Në vitin 2010, kjo shifër, sipas të dhënave të ndërkombëtarëve, ka arritur në 4. Në vitin 2011, kjo shifër është arritur me 40%. Krahasuar me 2010-ën.
Në grupin e krimeve kundër pronës, vjedhjet, kryesisht ato me dhunë, kanë shënuar një rritje shqetësuese në vitet 2010-2011. Open Data Albania, një projekt për transparencë dhe inovacion, u angazhua në publikimin e këtij hulumtimi. Aranita Brahaj, drejtore ekzekutive e projektit, thotë se situata është shqetësuese për shkak se nuk ka ende një strategji që të parandaloj krimin.
Në 6 apo 7 vite të fundit nuk kemi ndonjë strategji shtetërore e cila përkon me shumë institucione apo me shumë agjenci për të bërë të mundur parandalimin e krimit apo rehabilitimin e viktimave të krimeve fizike dhe krimeve të rënda. Këto krime kanë të bëjnë me viktima të cilat më parë janë bërë pjesë e një konflikti ose një vrasje të mëhershme në rrethin e tyre familjar dhe në pamundësi për gjetur një zgjidhje ose për të pasur një shpagim për autorët e këtyre krimeve të mëparshme, konfliktet përshkallëzojnë deri në krime të tjera më të rënda fizike apo në krime të cilat përkojnë me atë kontekstin e gjakmarrjes.
Brahaj thotë se hulumtimi nuk jep në fakt realitetin në teren të krimit për shkak të mungesës së të dhënave. Brahaj dhe Vurmo thonë se zgjidhja për këtë situatë tetë problematike me krimin në Shqipëri nuk duhet kërkuar vetëm tek policia e shtetit. Ata flasin për një qasje më të gjerë ndaj problemit në funksion të një zgjidhje të qëndrueshme.
Natyrisht, është për të kërkuar llogari policisë së shtetit, ajo ka punën e saj, por pjesa e mënyrës së kontrollit dhe çekimit të problematikës së kriminalitetit fizik nuk i përket vetëm policisë së shtetit. Duhet krijuar një zinxhir institucionesh dhe komunitetesh të cilët punojnë së bashku për të pasur më pak kriminalitet.
Më shqetësuese është fakti që institucionet përkatëse nuk po reagojnë siç duhet ndaj këtyre tendencave. Dhe me institucionet përkatëse sigurisht që në radhë të parë është policia, por parandalimi nuk është thjesht dhe vetëm detyra e policisë. Përkundrazi, tek parandalimi krimeve kemi përgjegjësi të gjithë, duke filluar nga qytetarët si individ deri tek të gjitha institucionet publike dhe jo publike, të cilat duhet të jenë më të ndjeshme.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tensioni që ka shkaktuar filmi anti-islamik Pafajësia e Myslimanve është në qendër të vëmendjes së Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Udhëhecit me ndikim në botën myslimane përfshirë sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe dhe kreun e organizatës për bashkëpunim islamik kanë bërë thirrje për ligje ndërkombëtare kundër blasfemisë. Korrespondentja Courtney Brooks ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kur presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari ka dalë në podium për t'u adresuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ai nuk ka humbur kohë për të folur për njërën nga çështjet më përçarëse të ditës. Para se të marrë fjalën time, dua të dënoj fuqishëm aktet e urrejtjes kundër besimit të miliarda myslimanëve në botë dhe i profetit tonë të dashur, ka thënë Zardari. Shembulli i fundit i tyre është Pafajësia e Myslimanëve, një film i prodhuar në Shtetet e Bashkuara, i cili përshkruan me tallje profetin Muhammed. Filmi ka shkaktuar dhunë vdekje prurëse në botën myslimane. Po çfarë mund të bëjnë shtetet për të parandaluar incidentet e tilla? Një ide që ka qarkulluar me vite, ka nisur të rishfaqet sërish, të krijohen rregulla të qarta kundër blasfemisë, të mbrojtura nga ligji ndërkombëtar. Sekretari i përgjithshëm i Ligës Arabe, Nabil El Arabi, ka thënë se masat e tilla mund të vendosen në mënyrë universale. Liga e shteteve arabe bën thirrje për zhvillimin e një kornize ligjore ndërkombëtare, e cila do të ishte e detyrueshme dhe do të siguronte respektimin e besimit fetar, ka thënë El Arabi. Shumë kanë provuar dhe kanë dështuar për të krijuar korniza të tilla më parë. Vendet islamike kanë miratuar rezoluta për mes Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, por pasi kanë qënë jo detyruese, nismet e tila nuk kanë pasur dhëmb të vërtet. Një mënyrë për të ndryshuar kursin është dalja jashtë Kombeve të Bashkuara. Organizata për bashkëpunim islamik është një opcion. Grupimi i vendeve me shumicë myslimane ka një histori të zhvillimit të udhëzimeve ligjore në përputhje me pikpamjet islamike. Në ditët e fundit, ai ka lëshuar disa deklarata në mbështetje të një ndalese ndërkombëtare të blasfemisë. Turqia, presidenti së cilës ka thënë se do të flasë hapur në mbështetje të ndalesës, është kryesuese e organizatës për bashkëpunim islamik. Rrjedhimisht duket se ka mbështetje në rritje për një kod të blasfemisë në nivel ndërkombëtar. Por kjo është shkak i shqetësimit për mbështetësit e lirisë së shprehjes. Para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama ka paraqitur këto argumente për lirinë e shprehjes.
The strongest weapon against hateful speech is not repression.
Arma më e fortë kundër fjalës së urrejtjes nuk është represioni, është fjala, zëri i tolerancës që ngrihet kundër fanatizmit dhe blasfemisë dhe ngre vlerat e mirëkuptimit dhe të respektit të ndërsjellë, ka thënë Obama. Dhe kjo është arsyeja përse pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kyçe perëndimore, përpjekja për të ndëshkuar blasfemin nuk ka gjasa të realizohet globalisht.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Opozita kosovare kundërshton bisedimet politike me Serbinë. Ministri i jashtëm i Austrisë thotë se kufijt Kosovë-Serbi janë të përcaktuar. Shqipëria me shifrën më të lartë të vrasjeve në rajon. Këtu mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Unvaljeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.